Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV și vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre viața înainte și după dezvoltarea tehnologiei. Iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe doctor inginer cosmonaut Dumitru Prunariu. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun găsit!
Deja sunteți un prieten al emisiunii noastre și asta ne bucură foarte mult.
Am apreciat întotdeauna calitatea acestor emisiuni și am venit pentru calitate.
Mulțumim frumos! În discuția de data trecută am început noi și am vorbit despre cum arăta viața înainte de dezvoltarea tehnologiei, cum arată acum și ne imaginam noi ce ar spune un om care s-ar teleporta din trecut în prezent să vadă cam cum au evoluat lucrurile. Iar cărțile și literatura de SF pe care noi am citit-o uneori pare să meargă către realitatea pe care o trăim astăzi, la momentul acesta, și ne dăm seama că fără tehnologie nu prea mai putem, sau cumva cu binele te înveți foarte ușor. Mai greu e dacă ne dispare tehnologia. Mai suntem noi capabili să ne întoarcem la anumite lucruri care erau înainte? Și nu mă refer aici decât la lucrurile pe care le fac în general gospodinele, spălatul rufelor și așa mai departe. Mai putem să facem...
Am întâlnit oameni foarte dezvoltați intelectual care într-o anumită perioadă a vieții s-au retras din nou în natură, s-au retras la țară ca să redescopere viața liniștită, netehnologizată care exista înainte. Deci constat că există și un nivel de saturare cu tehnologie în care omul suportă până la un anumit moment. Omul care a prins și viață netehnologizată. Și începe să apară o anumită nostalgie față de acea viață, care este mult mai liniștită, creierul nu mai trebuie să explodeze în fiecare zi cu atâta informație care există. Deci se poate întoarce și înapoi, dar până la un anumit nivel. E bine, deja nu-ți convine să nu ai în casă toaletă, să nu ai lumină, să nu ai un radio la care să mai asculți știri, sau poate chiar internet din când în când să mai accesezi câte ceva, chiar dacă nu zilnic, măcar o dată pe săptămână, sau să-ți vezi e-mailurile.
Au existat și în istorie situații de și oameni revoluționari și sunteți de acord cu mine și probabil că mulți dintre ei vă sunt cunoscuți ca tuturor celor care ne urmăresc acum. Mă gândesc acum la un Leonardo da Vinci, care a avut niște invenții uluitoare pentru secolul în care a trăit. Exact. Am văzut tot felul de expoziții, de la dispozitive de stocare a energiei cu sfori, cu costume de scufundare, invenții în arhitectură și așa mai departe. Ce părere aveți despre invențiile pe care Da Vinci le-a făcut la perioada, în vremea respectivă, și cum credeți că a fost posibilă apariția unui astfel de om?
Din când în când apar genii. Genii care au un IQ foarte ridicat, care își imaginează lucruri pe care lumea obișnuită nu și le poate imagina, care încearcă să dezvolte ceva prin metode total originale, neabordate până atunci. E bine, Leonardo da Vinci a fost un om complet, nu numai un inventator, dar și un artist extraordinar. Eu consider că oamenii de la un anumit nivel de dezvoltare și de inteligență pot să facă foarte multe lucruri pe care să le facă foarte bine. Poate nu toți sunt talentați să cânte, dar unii s-ar putea să compună. Poate nu toți sunt talentați să picteze, dar unii, paralel cu pictatul, fac și matematică, fac și literatură și inventează dispozitive noi. Leonardo da Vinci a fost efectiv un om cu o minte sclipitoare. De la aparatele lui de zbor, până la turbinele pe care le făcea să zboare ca un elicopter, până la studiul corpului uman, până la studiul unor aparate care, pe care acum poate le folosim sub altă formă, dar au fost inventate la momentul respectiv de Da Vinci. Noi ne-am obișnuit să spunem că abia perioada actuală a adus atât de multă dezvoltare, invenții, inovații. Dar noi nu știm ce a fost într-o perioadă mult anterioară perioadei pe care o cunoaștem noi. Pentru că dacă analizăm piramidele grecești, de exemplu, egiptene, unele dintre ele au o vechime de 4.000 de ani, dar unele se pare că au o vechime de 8.000 de ani, iar în ele sunt rezolvate niște probleme tehnice pe care noi le-am descoperit abia acum câțiva zeci de ani. Anumite pietre sunt tăiate perfect, parcă sunt tăiate cu laserul. Anumite calcule de amplasare a lor în, alături de plasarea planetelor, a stelelor pe cer, toate sunt corelate într-un mod pe care aproape că nu-l înțelegem în ziua de astăzi. Îl constatăm și ne uimim. De asemenea, să nu uităm ce civilizație a existat în Peru, la Machu Picchu, și câte cunoștințe au avut pentru a construi măcar infrastructura de acolo. Noi astăzi nu știm să construim o astfel de infrastructură, decât dacă luăm niște bolovani cu elicopterul, îi ducem sus pe munte. Altfel nu ne imaginăm cum au putut fi toate acele lucruri cunoscute. Concluzia mea este că invenții, inovații au fost făcute de mult mai mult timp, iar pe unele dintre ele, efectiv, noi le redescoperim și le considerăm inovații ale secolului 20. Se pare că niște peșteri au fost descoperite și niște discuri magnetice, originale, care ar putea să stocheze un anumit tip de informație, dacă am ști să le citim. Sunt ca niște discuri de calculator, mai de începuturi de calculator, care au fost privite cu interes și suspiciune la un moment dat de către oamenii, de către istorici mai ales, oamenii de știință mai puțin le-au analizat. Dar toate acestea trebuie doar să ne dea de gândit că au existat o civilizație foarte dezvoltată și înainte de această civilizație. În mintea mea, civilizația, ca orice lucru de pe pământ, se dezvoltă ciclic. La un moment dat intră într-o anumită buclă, dispare, reapare sub o anumită formă. Există cataclisme care se pot întâmpla, care pot să ducă la dispariția vieții pe anumite planete. Ne uităm la planeta Marte. Noi am ajuns la concluzia că Marte acum 2-3 milioane de ani a fost locuit. Și căutăm insistent cu toate aparatele sofisticate care se deplasează acum pe Marte, este sonda americană Perseverance, e o sondă chineză aproape asemănătoare care face același lucru, caută urme biologice ancestrale pe Marte. Și se pare că de curând a fost găsită o zonă în care markerele biologice sunt foarte bine conturate. Ei bine, toate acele probe ar trebui aduse pe Pământ și analizate aici cu tehnologia care există astăzi, să ne dăm seama de fapt ce reprezintă. Deci, undeva, totul este ciclic. Leonardo da Vinci este una din mințile sclipitoare care s-a manifestat în
secolul trecut. Deși pentru vremea respectivă era considerat deplasat.
Da, era considerat, dar mulți oameni de știință și de acum sunt considerați deplasați, unii sunt considerați nebuni, dar au niște idei sclipitoare. Important e cum și le pun în valoare, cum le reflectă și cum îi fac pe oameni să le înțeleagă.
Ce alte nume de personalități de genul acesta, de genii, așa cum le spuneți dumneavoastră, v-au impresionat de-a lungul timpului?
Tesla, de exemplu, este iar o personalitate deosebită, controla niște procese electromagnetice extraordinare și nu numai acelea. Edison, care a inventat becul. Aș putea spune domnul Bosch, care, mă rog, a inventat motorul și l-a perfecționat foarte mult. Să nu uităm că au fost și personalități care s-au născut pe teritoriul României. Aici mă refer la domeniul rachetelor. Hermann Oberth, care visa cum să construiască rachete, experimenta pe el elemente de medicină cosmică, experimenta în bazinul de not de la Mediaș imponderabilitatea, chiar lua anumite medicamente să-și creeze o stare confuză, să își închipuie cum trăiește omul în afara gravitației terestre. Deci aceasta la începutul secolului trecut, prin anii 1920, 20 și ceva, în 1923 a publicat cartea Racheta spre spațiile interplanetare, care este considerată puțin perfecționată, republicată în 1929, Căile navigației spațiale, e Biblia astronauticii. După ea s-au inspirat și au dobândit cunoștințele de bază din domeniul zborului cosmic o grămadă de viitori constructori de rachete. Wernher von Braun, de exemplu, care a fost inspirat de Oberth și a lucrat cu Oberth, care a creat racheta Saturn V, care a dus oamenii pe Lună. Au fost niște minți sclipitoare și bine organizate. De exemplu, cei care au construit rachete erau bine organizate. Deci au mai existat genii. M-am referit doar la câteva din domeniul tehnic.
Mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o cu nepoții mei și vorbeam despre personalități de genul acesta și la un moment dat am spus cuvântul de geniu și unul dintre nepoții mei m-a întrebat cum se nasc geniile. Cum ați răspunde la o întrebare de genul acesta? Cum apar geniile?
Pur și simplu se nasc. Deci geniile au calitatea de geniu de când se naște. Oamenii aceștia, prin mintea lor care se dezvoltă rapid, care este mai dezvoltată decât al multora, încă de mici încep să aibă sclipiri într-un anumit domeniu.
Putem spune că sunt oameni care de mici au fost pasionați de un anumit lucru și de mici au început
indiscutabil, de mici au început să-și pună întrebări. De mici au început să caute răspunsuri la întrebări. Și pe măsură ce li s-au dezvoltat nivelul de cunoștințe, li s-a dezvoltat creierul, li s-a dezvoltat cunoașterea, au găsit soluții și au căutat soluții la soluții și așa mai departe. Deci totul se implementează de mic. Dacă se naște cu o minte sclipitoare, dar nu îl dezvolți, nu le duci corespunzător, rămâne cel mai deștept om din sat. Care știe să facă de toate, care îți repară orice.
Dar rămâne doar la,
dar
nivelul,
rămâne la nivelul acela. Deci trebuie descoperit și pus în valoare. Iar acesta este rolul părinților, în primul rând. Nu trebuie să-i limiteze. Unii, de exemplu, părinții vor să-i facă neapărat medici, dar unii sunt foarte buni în tehnologie. Nu trebuie să te faci medic ca să știi cum să ne îngrijești pe noi la bătrânețe. E, am avut în familie astfel de cazuri, mă rog, de mult, în familia mamei mele, de exemplu. Iar acel geniu care trebuia să devină medicul familiei a devenit un foarte bun matematician și profesor de matematică în final. Dar, deci, copiii nu trebuie limitați. Trebuie lăsați să se dezvolte în ce domeniu simt ei că pot să se pună în valoare. Talentele trebuie descoperite și puse în valoare. S-ar putea cineva să aibă o ureche muzicală foarte bună, dar niciodată să nu-l îndrept spre muzică, să nu-l duci să asculte un concert și să nu știe că poate să facă muzică la un nivel performant.
Și cu alte cuvinte, responsabilitatea adulților este una foarte mare atunci când vine vorba de dezvoltarea copiilor, pentru
iar aici
că ei sunt cei
accentul
care îi îndrumă și îi văd.
Este adevărat. Aș pune accentul pe părinți în primul rând și apoi pe școală, pentru că toată ziua copilul stă cu părinții, învață de la părinți, ia exemplu de la părinți, caută să-i urmeze pe părinți. Și atunci școala doar completează ceea ce fac părinții și le aduc cunoștințele, materiile care le învață.
În teorie.
În teorie, da, așa ar trebui să fie.
Pentru că vedem și noi societatea de astăzi cu mulți părinți preferă să plece la muncă în străinătate doar pentru a asigura un viitor copiilor, fără să se gândească că exact de ceea ce au ei nevoie le lipsește.
Dar mulți părinți și care stau cu copiii au servicii foarte solicitante.
Exact.
Lucrează până seara târziu, iar copiii stau singuri acasă și
și practic responsabilitatea rămâne în dreptul școlii și așa mai departe.
O lasă dreptul școlii, iar aceea nu este completă și apar handicapuri.
Mă gândeam la un lucru, că în emisiunea de data trecută dumneavoastră ați spus că orice lucru de genul acesta are și un revers al medaliei, că există și o parte care nu este tocmai una plăcută. Și am discutat noi puțin aspectele acestea. Sunteți de acord cu mine că fiecare invenție are un cost? Adică fiecare invenție vine cu un cost. Da. Mă gândeam doar la apariția roboților industriali care au dus la eliminarea multor locuri de muncă și oamenii au rămas fără loc de muncă, au trebuit să se direcționeze către alte domenii sau să facă altceva. Cu alte cuvinte, putem spune că tehnologia pe de o parte ne ajută, pe de altă parte ne și înstrăinează unii de alții, poate, sau vine cu un cost. Asta este evident.
Indiscutabil vine cu un cost, dar aici ar trebui să fie nu numai rolul omului care este pus în postura să fie înlocuit de un robot, ci și rolul guvernanților, care ar trebui să aibă o viziune mult mai dezvoltată asupra viitorului și să ia măsuri preventive. Se știe că vor apare multe meserii viitoare pe care nici nu le închipuim acum, pentru că o grămadă de oameni în procesele uzuale de activitate vor fi înlocuiți de roboți cu inteligență artificială. Această inteligență artificială este o noțiune care îi sperie pe foarte mulți, dar îi bucură pe alții. Această inteligență artificială va înlocui în procesele industriale, mai ales, foarte mult omul. Vor rămâne oamenii pe din afară. Dar dacă știm...
Să ne gândim cât de mult avem nevoie de ea în domeniul medical.
Indiscutabil, în domeniul medical există roboți care fac operații.
Exact.
Și eu am beneficiat de operație de asta la un moment dat. Deci, trebuie să îi reorientăm pe oameni, să îi respecializăm, să le oferim posibilitatea de a înțelege în ce pot activa în viitor. Iar aici, dacă nu există o viziune, oamenii rămân pe drumuri. Mă gândesc imediat după 90 ce s-a întâmplat cu minerii noștri. Deci ar fi putut fi încadrați, după ce au fost scoși din mină sau închis minele, în activități de construcție. Construcții de autostrăzi, construcții de alte infrastructuri. Au fost lăsați, s-au dat compensații, s-au deprofesionalizat, au trecut la băutură și acea societate s-a distrus pur și simplu și nici astăzi nu avem infrastructura pe care am fi putut să o avem cu puțină viziune.
Mă gândesc la un lucru, mergând în direcția celor spuse de dumneavoastră, de multe ori, exact cum spuneam în emisiunea de data trecută, ne mulțumim doar să dăm scroll pe rețelele de socializare fără să avem o viziune de ansamblu, pentru că eu am impresia că de multe ori cei care sunt în conducerea statului ar trebui totuși să aibă o viziune de ansamblu, dar de multe ori vedem cum se ceartă între ei, cum apar tot felul de discuții și practic nu mergem mai departe, ci pur și simplu stingem incendii pe aici, pe acolo, prin ceea ce se întâmplă. Practic, noi suntem cei care nu vrem să mergem mai departe.
Vedeți, teoretic, noi îi alegem democratic pe reprezentanții noștri.
Așa este.
Practic, noi suntem puternic influențați pe cine să alegem. Iar acei pe cine să alegem sunt cei care servesc anumitor interese, anumitor grupuri și e bine să fie unul mai puțin deștept și să-i spunem noi ce să facă, ca să facă ce ne trebuie nouă.
Dar nu ne ajută.
Și din păcate societatea a ajuns la acest nivel. Mi-aduc aminte că am primit o informație odată la un congres internațional că în China, de exemplu, în funcții de conducere sunt aleși șefi de promoții de la diferite facultăți. Șef de promoție. Înseamnă că aceștia au fost cei mai deștepți, au învățat cel mai bine, au obținut rezultatele cele mai bune și au viziune. Mă uit pe de altă parte la colegii mei de facultate. Cine ce a ajuns în timp? Ei bine, șefii de promoție au ajuns să facă și business, au ajuns să facă și invenții, inovații. Ceilalți s-au pierdut undeva prin societate și au găsit de regulă alte domenii de activitate unde s-au simțit mai comozi. Deci e bine să profităm de inteligența oamenilor. Cu aceasta nu trebuie să ne jucăm. Trebuie să o utilizăm. Dar pentru a o utiliza trebuie să fii suficient de inteligent să cauți oameni inteligenți pe care să-i pui acolo unde vrei să faci treabă.
Corect. Sunteți de acord sau sunteți adeptul înnoirii cu orice preț sau este nevoie de măsură și în ceea ce înseamnă dezvoltarea tehnologiei? Pentru că tot vorbeam noi mai devreme de faptul că mulți rămân fără locuri de muncă.
Măsura trebuie aplicată doar pentru a proteja social oamenii, dar nu ai proteja pasiv, ci ai proteja activ, pentru a le oferi o undiță cu care să prindă alți pești. Să spunem așa, să nu le dăm peștere de-a gata, care la un moment dat se termină și să rămână muritori de foame. Deci, dezvoltare și aplicarea noutăților este absolut obligatorie, dar în același timp trebuie să pregătim societatea pentru a trăi în continuare bine, pentru a avea o protecție socială a oamenilor, pentru a-i dirija spre alte domenii care ele devin de viitor. Iar în viitor la fel să se dezvolte aceste lucruri. Deci protecția socială trebuie avută în vedere. E adevărat, la un moment dat ai o societate care nu prea este înclinată nici spre știință, nici spre cunoaștere, dar trebuie găsite anumite domenii în care să îi pui în valoare și să-i faci să trăiască normal, să câștige, să-și ducă viața normal.
Credeți că mai este loc pentru alte invenții?
Indiscutabil. Mi-aduc aminte că în momentul în care a fost inventat trenul și se deplasa cu o viteză de 36 de km pe oră, mulți oameni de știință, membri ai unor academii, ei nu toți din academii sunt cei mai inteligenți din lume, se gândeau că omul ar putea fi strivit la acea viteză, că la un moment dat ar trebui să considerăm că toate invențiile lumii au fost făcute deja. Încă nu erau, n-ajunseseră la informatică, încă nu se gândea nimeni la inteligență artificială, încă nu se gândeau la explorarea altor planete, dar se considera cu o minte limitată că toate invențiile, deci ele entuziasmau efectiv lumea. Și lumea simțea că ceea ce s-a oferit prin invenție este mult mai mult decât ar putea înghiți societatea. Și uitați totuși unde am ajuns și suntem în continuare ca un burete care absorbim tot mai mult, tot mai mult. Deci, în mod sigur este loc pentru multe alte descoperiri. Eu mă gândesc că trebuie făcute niște descoperiri în domeniul fizicii, pentru că noi încă n-am înțeles exact ce este cu câmpul gravitațional. Noi nu controlăm acest câmp gravitațional, dar acesta poate fi controlat. Există teorii, există niște mici experimente în care se observă o variație a câmpului gravitațional în niște sisteme locale. În momentul în care am controlat câmpul gravitațional, am putea să zburăm spre alte planete, spre alte galaxii, fără să simțim trecerea timpului, fără să simțim accelerații, pentru că ne-am duce împreună cu câmpul într-un fel în alte zone de lume din universul nostru. Deci toate aceste lucruri rămân de descoperit. Și este doar un element pe care...
Și încă mai este loc.
Oh, și încă este loc rămadă.
Mi-a venit în minte un lucru, pentru că tot vorbeam noi de faptul că înainte ne uitam la filme SF și ne imaginam oarecum va fi și uite că am ajuns să ne dăm seama că este mult mai mult decât prezentau filmele sau literatura de specialitate din vremea trecută. Și stau și mă gândesc că astăzi vedem filme sau citim despre SF-uri în care vorbim foarte mult despre teleportare, vorbim despre citirea gândurilor, despre roboți umanoizi care, de care nu-ți dai seama că sunt roboți sau lucruri de genul acesta. Ajungem? Vom ajunge la lucruri de genul acesta?
Indiscutabil vom ajunge. Să nu uităm că un robot feminin care e dotat cu inteligență artificială, Sophie se numește, a primit cetățenia unui stat. N-am să spun care, dar a primit cetățenia unui stat. Deci a fost recunoscută ca o ființă sau cel puțin
creată.
Un obiect care gândește ca un om adevărat.
Da.
Să ne gândim că nu de mult formația ABBA a dat un concert în care ei apar holograme pe scenă. Deci nici măcar cântăreții, artiștii nu vor mai trebui să se deplaseze, să joace, vor trebui să înregistreze, iar pe, în fața ta, pe scenă, vei vedea lumea reală, vei interacționa cu ei ca și când ar fi ființele vii acolo. Desigur, nu toate din aceste invenții sunt gustate imediat de public, dar unele vor fi impuse. Unele vor fi impuse de dezvoltarea societății, nu că cineva le-ar impune astăzi, de dezvoltarea societății, de dezvoltarea tehnologiei. Ne vom obișnui cu ele. Nu vom mai putea trăi fără ele la un moment dat.
Aș vrea să întreb un lucru. V-ar plăcea să citiți gândurile? Că vorbeam mai devreme de dispozitive.
E greu să spun. S-ar putea să fiu speriat de ceea ce aș citi în gândurile unora. De curiozitate, desigur, mi-ar place să citesc gândurile, să mă uit la om, să-i pătrund în minte, să știu ce gândește. Dar în același timp vă spun, aceasta ne-ar face să ne pierdem mințile la un moment dat. E bine totuși să păstrăm acest mister a ceea ce reprezintă
deci,
celălalt.
Deci până la urmă ne întoarcem la ideea de măsură în toate, pentru că avem nevoie de aspectul acesta. Da. Apropo de, ați amintit mai devreme de tot felul de misiuni în spațiu, ne întoarcem la domeniul dumneavoastră, la ceea ce vă este foarte drag și... În zilele trecute am tot auzit vorbindu-se despre Artemis. Spuneți-ne în câteva cuvinte despre ce este vorba, care este scopul pentru care s-a dorit această misiune?
Să nu uităm că în 2022 se împlinesc exact 50 de ani de la ultima misiune pilotată pe Lună. Apollo 17, care cu doi astronauți pe suprafața Lunii s-au deplasat cu rovere, au făcut o grămadă de experimente, teste, au adus roci lunare de acolo pe care le-am analizat. Toată lumea se aștepta ca programul de investigare a Lunii să continue într-un ritm accelerat. Numai că fiecare program are un buget, bugetul pentru Lună s-a terminat. Programul de investigare a Lunii nu s-a făcut numai pe principii științifice, numai cu scopuri științifice și cu scopuri politice. Societatea americană trebuia pusă în valoare, trebuia investită enorm pentru a o readuce la lumină în domeniul cosmic, unde până atunci numai rușii aveau priorități.
Pe care
exact, poziția pe care o are și astăzi. Și s-a investit foarte mult. Ei bine, după atâția ani s-a considerat că Luna reprezintă un obiect nu numai de studiu, ci și de exploatat. Explorat, dar și exploatat. Deja sunt societăți care dezvoltă exploatarea de materii prime de pe alte corpuri cerești. S-au planificat roboți care să facă exploatări de minereuri care sunt foarte rare pe Pământ, de pe asteroizi. După aceea s-au orientat un pic și și-au dat seama că Luna este mult mai accesibilă, este mai aproape și pe Lună pot fi construite baze umane permanente. Programul Artemis este un program care ridică la un nivel mult superior programul Apollo. Deși Artemis este sora geamănă a lui Apollo în mitologia greacă, programul Artemis vizează construirea unor baze permanente umane la polul sud al Lunii, acolo unde se estimează că există cele mai multe resurse, unde există apă înghețată, unde există oxigen sub formă de oxizi ai diferitelor materiale, unde regolitul, ca peste tot pe Lună, poate fi folosit prin printare 3D pentru a ne construi infrastructura în care să locuim pe Lună, o infrastructură care trebuie să ne asigure protecție și contra micrometeoriților și a radiațiilor cosmice. Desigur, nu același echipaj va trăi permanent pe Lună. Vor fi echipaje care vor sta jumătate de an, poate un an, se vor schimba ulterior, dar baza va fi permanent utilizată și va oferi mediului privat, mai ales, posibilitatea de a-și trimite echipamente foarte sofisticate care să sape, să caute minereuri, să le exploateze, să le aducă pe Pământ și să constate la un moment dat că ceea ce obținem ca business este mult mai profitabil decât dacă am face același lucru pe Pământ. Deci acesta este programul Artemis. O stație orbitală circumlunară va fi pusă pe orbită. Aici contribuția Europei este importantă pentru că unul din modulele habitate va fi construit exclusiv în Europa, iar unul prin asociere cu Agenția Spațială Japoneză. De asemenea, investițiile private în exploatarea Lunii sunt și ele bine puse în valoare. Americanii au ajuns la concluzia că nu atât banii guvernamentali aduc dezvoltare rapidă, nu neapărat rapidă, dar sustenabilă, cât investițiile private, în care privatul urmărește un anumit scop și își utilizează foarte eficient banul. Iar aici avem ca exemplu firma SpaceX, indiscutabil, Elon Musk este pe buzele tuturor, a ajuns cel mai bogat om din lume din știință, din tehnologie și el deja are rachete pregătite pentru a se deplasa spre Lună, pentru a se deplasa spre Marte, sunt în fază de testare acum. A încheiat chiar un contract cu un miliardar japonez, îl trimită în jurul Lunii înainte ca primii astronauți trimiși de NASA să ajungă în jurul Lunii. Cu toate acestea, programele guvernamentale înghit foarte mulți bani și nu rezolvă toate problemele. De exemplu, nava Orion, care va duce oamenii de pe Pământ în jurul Lunii, nu are posibilitatea să coboare pe Lună. Așa cum navele Apollo duceau un modul lunar cu ele, iar acela cobora, îi aducea înapoi și plecau. Va fi trimisă o navă separată și contractul a fost câștigat de SpaceX, care va ajunge în preajma Lunii, de pe Orion, pe orbită lunară, va prelua astronauții, va depune pe Lună, îi va aduce înapoi și Orion îi va aduce, deci nava cosmică construită înapoi de NASA, îi va aduce înapoi pe Pământ. Iar acea navă, Starship, a lui Elon Musk, pleacă goală până pe Lună și la un moment dat se poate și întoarce sau va fi alimentată pe Lună numai pentru a face acest serviciu dus întors.
Știți la ce mă gândesc? Că sunt foarte mulți oameni care spun că toate aceste miliarde investite în astfel de misiuni ar putea fi folosite foarte bine, mersi, pe Pământ pentru eradicarea foamei în Africa, pentru, nu știu, construirea de spitale sau orice altceva. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
Aici le văd exact așa cum spuneam mai înainte, ceea ce se cere de către aceste organizații, persoane care spun investiți miliardele jos, este ai da omului peștele în loc să-i dai undiță să-l pescuiască. Deci, prin toată această dezvoltare tehnologică, noi favorizăm o dezvoltare tehnologică la nivel terestru foarte mare. Să nu uităm că investițiile, pentru că ne refeream la Lună și la programul Apollo. Pentru prima dată, programul Apollo, NASA a finanțat dezvoltarea circuitelor integrate. Firma Intel a dezvoltat la cererea NASA pentru un program spațial circuitele integrate. Ei bine, ulterior l-am utilizat peste tot în lume. Nu au mai existat radiouri fără circuite integrate, televizoare, după aceea s-au dezvoltat actualele procesoare și așa mai departe. Toate s-au dezvoltat printr-o investiție în domeniul cosmic. Iar din ele s-a obținut un profit extraordinar de către firme. S-a dezvoltat societatea, pur și simplu. Deci a investi aici și a nu investi în spațiul cosmic este o mare greșeală. Pentru că în spațiul cosmic se dezvoltă cele mai înalte tehnologii. Miniaturizările, o grămadă de echipamente din domeniul medical, care sunt foarte performante acum, s-au dezvoltat toate pentru a le utiliza în spațiul cosmic pentru cosmonauți, pentru a le ușura viața acolo, pentru a le controla parametrii medicali mult mai bine, iar toate acelea au fost utilizate ulterior jos și beneficiază toată lumea de ele. Mă rog, nu toată lumea are acces direct, pentru că unele costă, dar beneficiază întreaga societate de ele. Deci investiția de acolo s-a transpus într-o dezvoltare mult mai mare a societății aici, decât investind strict în foametea din Africa, în alte procese care se petrec, schimbări globale și așa mai departe, la sol.
Mă gândeam la un lucru, ni se par atât de fabuloase și atât de extraordinare toate aceste invenții despre care vorbim și de felul în care a evoluat tehnologia. Și mi-am adus aminte de un lucru pe care l-am citit de curând, apropo de un cinic care se gândea la felul în care Dumnezeu a creat lumea. Și spunea, n-am înțeles niciodată de ce nucul, care este atât de puternic și atât de mare, face totuși niște nuci atât de mici. Pentru că nucul ar fi putut să susțină un fruct care să fie cât un pepene, adică este totuși foarte mare. Până când i-a căzut o nucă în cap și singurul lucru care i-a venit în minte a fost bine că nu era pepene.
Exact.
Da, și totuși lucrurile fragile care, cum este vrejul de la pepene, să susțină un asemenea fruct. Sunt lucruri care, logic, mintea noastră nu le poate cuprinde, pentru că este extrem de limitată și totuși Dumnezeu le-a aranjat atât de bine și le-a gândit atât de bine. Și noi ne minunăm acum de toate lucrurile pe care le fac oamenii. Pierdem din vedere aspectul importanței a tot ceea ce există, că omenirea există datorită Creatorului. Cum vedeți dumneavoastră peste 100 de ani? Îndrăznim să ne uităm peste 100 de ani. Va mai exista omenire peste 100 de ani? Cum o vedeți? Haideți să facem un exercițiu de imaginație așa.
Dacă n-apucăm să ne distrugem noi înșine, va exista omenire peste 100 de ani.
Bună!
Ideea,
bine punctat lucrul acesta.
Ideea importantă este să producem ceea ce producem, să ne dezvoltăm integrați în natură. Integrați în ciclul ei de dezvoltare, care așa a fost dat. Pentru că dacă căutăm să perturbăm acest ciclu, apar modificări care ne afectează negativ pe termen lung, dacă căutăm să epuizăm resursele energetice, de exemplu, și nu utilizăm resursele energetice care ne sunt date de la natură, de exemplu, energia solară. Abia acum, de câteva zeci de ani, am descoperit-o și o utilizăm intensiv, dar nu suficient. Toate acestea produc schimbări la nivel planetar și ne afectează negativ. Deci să sperăm că peste 100 de ani, uitându-ne ce se întâmplă acum în lume, uitându-ne și la amenințările cu arme nucleare, care sunt tot mai evidente în conflictele care se dezvoltă, mă refer și la conflictul din Ucraina, stau cu inima puțin strânsă. Oare vom mai exista așa cum existăm acum peste 100 de ani? Desigur, eu nu voi mai prinde. Dar generațiile viitoare, nepoții nepoților mei, le vor prinde. Și mă gândesc cu îngrijorare la ce vor prinde ei, ținând cont ce se întâmplă acum pe planetă.
Revenind la tinerii zilelor noastre, cum îi vedeți în raport cu evoluția societății, în raport cu dezvoltarea tehnologiei despre care noi totuși am vorbit preț de minute bune?
Mulți dintre ei au devenit bolnavi de tehnologie. Fără ea nu mai pot. Și mă uit la nepoții mei. Dacă iau nepotului telefonul sau tableta din față, începe să se agite, începe să devină irascibil. Dacă trăiește o zi fără ea, deja mintea lui nu mai poate să gândească în același fel cum gândea înainte. Deci, tehnologie, dar nu cu orice preț. Dacă o lăsăm necontrolat la îndemâna oricui și mai ales a tinerilor, ajunge să îi modifice psihologic, să nu mai fie oameni normali. Acum depinde și ce înțelegem prin oameni normali.
Normal,
desigur,
exact.
Vor reprezenta o altă societate. Dar acea societate are nevoie totuși de interacțiunea umană. Noi nu suntem roboți. Și nu trebuie să fim transformați în roboți. Noi suntem ceea ce suntem tocmai pentru că suntem oameni, tocmai pentru că schimbăm informații, energii, gânduri între noi, pentru că ne atingem, pentru că ne simțim bine unul în preajma celuilalt. Și atunci ne dezvoltăm și din alte puncte de vedere. Numai cu tehnologia devenim izolați, ajunge să fim bolnavi psihic.
Ce le transmiteți dumneavoastră celor care au fost alături de noi minutele acestea și ne-au ascultat și au fost atenți la toate lucrurile pe care le-am discutat cu privire la dezvoltarea tehnologiei?
Utilizați tehnologia cu măsură, acolo unde vă este utilă, utilizați-o, dar în același timp visați, gândiți, căutați cu propria minte să vedeți în viitor și să creați altă tehnologie, dacă este cazul. Pentru că, indiscutabil, utilizând o tehnologie, îți dai seama ce îi lipsește. Gândind în viitor și având suficiente cunoștințe, inclusiv științifice, tehnologice, încep să inovezi, să inventezi, să dezvolți altă tehnologie. Dar nu deveniți atât de dependenți de ea încât să nu mai fiți oameni.
Aveți un mesaj și pentru cei care sunt în măsură să ia anumite decizii la nivel național? Pentru că vorbim de viziune, vorbim de cei care ar trebui să aibă o imagine de ansamblu a tot puzzle-ul pe care îl reprezintă societatea noastră.
Din păcate, observăm că societatea noastră acționează prin măsuri reactive și nu proactive. Noi reacționăm la ceea ce s-a întâmplat deja, dar nu luăm măsuri să anticipăm și să ne fie bine prin măsuri anticipative. Mă uit la alte națiuni în jurul nostru, în Europa, în lume, care, mai ales în zona asiatică, care văd pe 10, 15, 20 de ani înainte ce se întâmplă, poate și mai mult, și iau măsuri și orientează societatea astfel încât să le fie bine tuturor și în viitor. Pentru cei care se întâmplă să fie în funcție și nu au viziune, se întâmplă, măcar luați pe lângă voi niște consilieri inteligenți
care să
aibă viziune și ascultați-i.
V-am văzut încă de la începutul discuției noastre că aveți în față ceva.
O, da. Trebuie să vă spun că cu ocazia aniversării zilei mele de naștere,
pentru care vă spunem încă o dată multă sănătate și la mulți ani.
Nu e niciun secret, am făcut 70 de ani și am de gând să fiu la fel de activ și mobil în continuare, mulți ani. Rom Filatelia scoate o serie de efecte filatelice care se numesc Oameni, Fapte, Valori. Și au scos un plic special care mi este dedicat și mie cu ocazia acestei aniversări.
arată foarte bine. De să înțeleg că cei care vor să intre în posesia unui astfel de...
Probabil se va pune în vânzare, cel puțin prin magazinele filatelice. Ar trebui să pună vânzare și la poștă, are timbru imprimat pe el, care poate circula acest plic. Acum depinde de Poșta Română ce cumpără de la Rom Filatelia, că și aici o organizare întreagă.
Vă mulțumim frumos pentru surpriza pe care ne-ați făcut-o.
Plăcere.
Încă o dată vă spunem și noi la mulți ani, multă sănătate.
Mulțumesc.
Vă așteptăm cu drag oricând la Lecția de Viață. Știu că sunteți tot timpul plecat pentru că, bine, nu mai zburați în cosmos, dar zburați prin atmosferă.
Aș zbura până pe lună și înapoi, dar nu știu ce mă mai trimite acum.
Am înțeles. Dar asta e bine pentru că vă ține activ și avem nevoie de oameni ca dumneavoastră.
Mulțumesc.
Încă o dată vă felicităm și pentru faptul că ministrul educației Sorin Mihai Câmpeanu a aprobat demersul nostru și veți intra în cărțile copiilor, să spunem așa, copiii, generațiile viitoare vor afla mai multe despre omul Dumitru Prunariu, pentru că avem nevoie să ne păstrăm valorile și să continuăm cu ele.
Mulțumesc.
Vă mulțumim încă o dată și vă dorim succes în tot ceea ce faceți dumneavoastră.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, aveți grijă de voi. Pe curând!